Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Frekwenza ta' 89.3 FM serje u dan huwa Radio Lauretana. Tinsab fil-kumpanija ta' Ċasport li bdilet disew ta' programm mill-kanzunetta ta' Maltija għallum il-ġimgħa 20 ta' Diċembru 2019. It-tisnimet li passol tut mora li kmarit għalli kanzan kifu kolla li kam grant li tista persegwini permess ta' internet. Tista segwini mkoll minn fuq il-website www.radiolauretana.com. Min rridu kolli stajnat mej telefon komment fuq numru 21-566-965-215-6965 kifu kolli għet jistajri bat messaċ fuq numru 76-566-965-79-56-6965 kifu kolli għet jistajri bat it-trefu info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħalli l-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inqas paroli aktar mużika l-aħna dela wisil ta' f'dar programm mill-vuċi tal-kantanta Ansel Miza Deborasi ser nisimgħu kanzunetta li għandha x'taqsam mal-festa tal-Mellit iġġib isem ta' Doqgħu Nipen. We'll be right back. Dik è il canzonetta da ogni per me voce del cantante, ossia Deborah C. E se non è il canzonetto, ora di dar by me il voce del cantante, la regina del canzonetto Maltian Sonaido, il cantante Mary Spiteri, il canzonetto oggi presenta in Hobok Bambin. Che è la voce della regina del canzotto Maltia, il cantante Mary Spiteri, il canzonetto in Hobok Bambin. E se non è il cantante Corazon, le sessemane canzonetto oggi presenta Lilek dal Melit, Schreike Milsbach.
Al-Baknar
Dik jgħatil għansuna tal ġipizenta li l-għag dal-mil-lietzka jgħam l-isbaħ, interpretatirina mil-vuċi l-kantanta Corazon. Jessana d-du għal-kansuna t-għara b-tema dal-mil-liet, mid-du għamalti d-għrif il-skifu kol mal-kantanta Majra, sejri nisamuna kansuna tal ġipizenta mil-liet b-kull xewqat.
Taima lil kumul kulħat
Kentre konsonant tal di presem ta' milit kull xoqat, interpretat rinna mill-kantanti mill-du għansi di Greenfields, flimkien mal-kantanta Mayra. Issa naddi għal konsonant ta' di dajr bari missir kantanta u ċija, missir kantanta u ċija Miriam Kristin, sejra s-semmana konsonant tal di presem ta' Nipel Ġmil.
Radio Lauretana 89.3 FM.
Din nisa fil-kumpanija ta' Charles Portel li bdilla edizzjoni ta' program mill-kanzjoni ta' Maltija għallum il-ġimgħa 20 ta' Diċembru 2019. Inkompli sa' permezz ta' aktar kanzunetti marbuta mal-miliet, di darba jmiss il-vuċi l-kantant Awċi għal darbuħra il-kantant Spiro Sillato, membru tal-grupp Awċi di Tramps, sejri semmanna kanzjoni ta' ġibisem ta' miliet ta' ġubijiet. Kienet il-kanzunetta Milletta il-ġubijiet li ġiet interpretatrina mill-kantant Awċi Spiro Sillato, membru tal-grupp Awċi di Tramps. Issa ngħaddi għal kanzunetta oħra li darba jmiss il-vuċi tal-kantant Paul George Minor bil-kanzunetta ġibisem ta' Tifkira tal-Milliet.
Tal milita zi
Il-kantante Paul George Mina li tagħna l-kanzunetta li ġib li semta tifkira tal-miliet. Issa ngħaddu għall-kanzunetta wara li darba jmiss il-vuċi għall-kantant Chris Gregg bil-kanzunetta il-miliet Grazzi Mulejja. il-kjatri voċa l-kantante Chris Gregg li semmanna kanzotta ġibisem ta' il-miliet Grazzi Muleja. Jessan għandi għal-vuċi tar-reta rock'n'roll malti fuq il-mużika tiegħu stess, mis-CD tiegħu nara kullimkien, ser nisimgħu l-kanzotta ġibisem ta' Jay il-miliet. Għad il-vuċi l-kantant tar-reta rock'n'roll malti Freddy Portelli li tagħna l-kanzotta tiegħu tippreżenta Jay il-Miliet. Issa ngħaddi għall-vuċi l-kantant Awċi Albert Lorinarius sejjer semgħanna l-kanzotta tippreżenta Ejjaħ Dejn Ġesù.
Thank you.
di kħet il-vuġi l-kantant Albert Lorena Jus li semmanna l-konzorta di oġi bizanta Ejjaħ Dejn Ġesu. Jessu nismu l-Loredana Jus li diġiħuħ tal-Albert Loren bil-konzorta di bizanta Xewqat tal-Melit. Konzert ta' verament sabiħ mek mil-voċi l-kantant ta' uċija Loredana Aġus, dik kienet il-konzert ta' Xewqat tal-Mliet. Issa naddi għal-voċi tal-kantant Andrew Kawki, mis-CD Mliet l-Mħabba, sejr nismu l-kanzunet tal-ġib l-isem ta' Olejl Addis.
Fil-waqt li ħadd ma stenna fil-moħbi
Radio Lauretana, jawguralek il-miliet u s-sena t-tajba.
Tinsa fil-kumpanija ta' Charles Porter li bdilla di sotra program mil-kansotta Malti għallum il-ġimma 20 ta' Deċembru 2019. Nisa bufxandira diretta għalek u għet kol s-senat mej telefonikament fu n-numru 2156-1965. Kif ukoll wieħed tista' tibgħat messaġġ fuq 7956-1965, kif ukoll tista' tibgħat ittra fuq info@radiolauretana.com jew tista' jidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inkompli issa permezz tal-kantanta Awċija Gabriela Erin Xwieb, il-kanzonetta taħħa bisem ta' Ir-Rajja f'lejlet il-Melit.
Fuq l-għid, kina maġmi l-utarajt.
Dikjetri vuċera kantanta uċija Gabriela N. Xwireb li semmetinna konsorta ġibisem ta' Irraja fl-lejlet il-Miliet. Issana di għal-grupp għal-kor anti ta' Birkir Karmata għal-kor ta' tfal anti ta' Birkir Kara mis-sidi li ġi rekordjat blisem il-Miliet f-Malta sejrin nissimu l-konsorta ġibisem ta' Sinfonija tal-Miliet.
Thank you.
Dak kienu kor ta' tfal ta' Birkirkara mis-sidi il-Milit f'Malta. It-tfal ta' Birkirkara kienu taħt id-direzzjoni tal-kanonku Don Vincenz Demicoli ta' una s-silta l-ġibżen ta' Sinfonija tal-Milit. Issa naddi għal-kanzunatura di darba jmiss il-vuċa l-kantanta Giorgina, settina kanzunatura l-ġibżen ta' Obxarga Mħabba Ena Wars.
Ahna awnek il-kol, mim habba veħ.
Kiet il-voċi għal-kantanta Maltija kantanta Giorgina li tagħna kanzata ġibżimta u bxar ta' mħabba Ena Wars. Issa naddi għal-voċi għal-kantanta li kanta spiritual li kantanta Maltija Ingrid Xkembri mill-axħar CD tagħha li ġib. Li ġib l-isem fi silenzju fi skit, aha, sejrin nisimu l-konsort ġib isem tani proklamak. Dikħet il-voċa kantanta Maltija Ingrid Xkembri li tagħna kanzota ġibżem tani proklamak. Issa naddi għal-voċa kantanta Jillian meħuda mis-CD Messaġġ ta' Mħabba fuq kliem ta' Carmen Demek u mużika ta' Sur Mast Carmelo Żamit ser nisimgħu l-kanzotta qudiem l-inkwatru tal-Madonna. Dinna nixtieq il-kanzotta nixtieq niddedika lill-semija tagħna Carmen Xikluna li naf li qed tkun segwita l-programm all the way from New York għalhekk. Min Stati Uniti tal-Amerika, għalhekk il-voċi tal-kantanta Jillian bil-kanzunetta qudiem l-inkwatru tal-Madonna. Kanzunetta verbet sabiħa b'mek mil-voġi tal-kantanta Jillian, dik kienet il-kanzunetta u dim l-inkwatru tal-Madonna. Issa nadwa l-voċi tal-kantanta Enzo Guzman mis-CD Made in Malta, il-kanzunetta Success li għu jħor id-ġiprezenta fil-pjazza tar-Raħal.
Piazza d'Arrahal Tana, da col filascia, il tao le tirgi il tuaiba, in dahla fismi, in te fao fu la hartargia, da suntir tal knisia, uemmi attau il leila, in shum shum shi. Giuseppe Aidelon, l'istoria, ta metà kin bahri, ta che mil darba al vapur li kin fu, kin sai si bel e. Ni ringrazia l'il mule, il li si sa ni a te, chi guta fu kem batei, tu vinci già te. Carmeno e Aidenum l'istoria, da metà fil guerra, in salva erba di fa, in tatti debri. Ai giulu il bel, o fossi dru, wahlu l'umidalia, io rogiam il but, io rilo, asciai ruch di te. Mi ringrazia il mule, il si sanni a te, chi guta fu che mbatei, tu vinci già te. Paolino e ai di non di u, atma che mar scuola, che in te fa fil fuori, ai nel missiru, al fil chmira u te. Your relief, as my afsi ferma, e con lui muranti il cappellano i harbish lo salì. Mi ringrazia il mule, il li si sa di a te, chi tu da fu che mbate, tu vinci già te. Milla in nutais l'shiuch madon shiziet il ta'aw fu l'ahar tarja tak sunti fettillu sikl il kapilla sa seydu sa minu uphar satani ket dar fu'i u alli dal kli. Giuseppe, Paolino, Carmeno, Madon Shiltao, Valdari, o la Hartarja, Tatsunti, Ale Shillumi in Sabu Feda, Le Habeu Sewa, Come nel fuoco, Ismacho Mitlita, Yai Duheni. Mi ringrazia il mule, il li essa di a te, e ti gaudi frotti fatia di batte. Mi ringrazia il mule, il li essa di a te, e ti gaudi frotti batia. Libate.
Dak kien il-kantant Ensa Guzman mis-sidi mejdi Malta li kien il-kanzunetta fil-Pjazza tar-Raħal. Issa nisimgħu l-kantant David Azzopardi mis-CD tiegħu li ġib l-isem ta' Witch in Witch, ser nisimgħu l-kanzunetta verament sabiħa ġib l-isem ta' Bambin ta' Veru. Dakken kantant David Azzopardi bil-konsorta ti oġi b'isem ta' Bambin ta' Veru. Issa naddi għal-grupp Malti Extent taħt it-mexxija inimitabli tal-kantant Charlie Dalli, sejri nituna konsorta ġi b'isem Kemm Nixtieq li dal Miliet.
Ik
Dawk il-grupp Malti Extend bil-konsert li kienet ġibisem ta' kemm nixtieq li dal-miliet. Issa jmiss il-voċi tal-kantanti Awtxija Mirjam Kristina għal darb'oħra se jrattilna konsert li ġibisem ta' fejn kont. Kħiħat il-voċa għal-kantanta Awtxija Mirjam Kristin li taħtna konsolata ġibisem ta' fejn kont. Jissan għaddi għal-kanzonatorju darba missi diċ sar mil-ħon tal-voċa għal-kantanta Toni Kamilleri marufu kor bħala l-annej sejtina konsolata ġibisem ta' xew għadżbih.
Sit down, say now, call that one.
Mestor Vucher cantante Maltia Mandor consona Tajibi Santa Dur Madwara Christmas Tree Jet Vitmi Tadra Program Likale Ali Komalum Nespera Program Talun Kinwea Talos Batiak Alek Sagamina Jokumia Kiljima Dihlar Program Mihor Sen Halik Bissorat Mato Tielua Ien Ankunam Dem Kintit Kunem Danu għacħas bħot li xtiqlek il-lejl tajib kif ukoll il-miliet u s-sena tajba. Ixtiqlek ukoll s-saħħa. U jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!